Li Batmanê li gundê Zîlan Qortek 18 salî ku navê wî Îsa Ukê bû, ket qanala avê û fetisî. Lê xizm û gundî saziya ku enerjiya elektrîkê navê wî Dedaşe sûcdar dikin. Ji ber ku Dedaş 20 roj berê ji ber deynê ceryana elektrîka dinamoya bîra avê biriye li malê gundiyan av qutbûye. Keça meta Îsa Gulîstan derbarê mirina kurxalê xwe de agahiyan da dengê Amerîkayê û da zanîn ku 20 rojên li gund ji bo vexwarin û paqijiyê av nîne. Dewma gundî mecbûr dimînin ji kanala avê a ku ji bendava Batmanê kişanine ser gundan avê bi milan bi erebeyan dikişînin.
Bi taybetî jî jin perişan bûne nizanin pêdiviyê xwe çawa pêk bînin. Dema ku karekî jî bikin dema ku pêdivîyekî wanî teşûştinê an jî yê heywanê wan heve kanal di gunda diçe di gundê Zîlada di nav gunda diçe ew jî wî ser yê kanalê birê rêvazên berê wan vî pêdiviyê xwe pêk bînin ew jî Îsa jî ew roj ji bo pêdiviyê xwe pêk bîne rastî diçe û piyê wî diçe mita dikeve avê. Belki un zaman duzanın dema merv keve navacı nav genim nav kay laşe merv dıkre. Yani divi takaz merv kubuş o laşe kubuş o. Jiber ku av nayen av kemasya avi heye tnebuna avi heye evji kanali zat vejin emi kubuş o. O dıçın dışamı tat keve yani. Şonu kadın derhanıcı yani afatçı derengti. Yani em çıkarım bejin zincira ihmala heye yani ev usta hatta niku zaruk eki şahs dostan bir jiyana hoş desta yani.
Gulistan saziya Dedaşe sucdar kır jiberku seri mali bisadan hezar lira deyin derxisine. Hecay gotne ku tevi gunde zilan li 8 gunde qozluxi nezi 7000 gundi jiber birina ceryana ava gundan mağdurmane ögeşti deyni wan ji 10.500.000 lirey zedetre gundi dibêjin. Her malek 100.000 lire den juara hatiye birin ve maşine ha bi be aviye den ceza kirin. Ve kukukte zanin pandemiya koronayı da dome u paklıcı jiji dibe nekhaşiye da pır giringe.
Yani bu bir stroje gündi zila jidinav da 8 neh gün avaman hatiye birin. Dibe germa havini da dibe pevajoya ku ev pandemi heye her roj ATP, MHP, Radvin Bangawazit kin divêjin bira gel xwe aşib ke ji bo kerm nexweşî bixebe lê belê ji aliyekî ve jî gel bi bêaviyê ra rûv rûştine ji ber ku em dizanin ev ava kanala jî ava bîra jî ne paqije nexweşî jê zêde dibin gel bi roja dibe germa havînê de nikare serê xwe fişon nikare pêdiviyê xwe pêk bînin.
Alî Ucer li gundê Zîlan tevî malbata wî sê malbatên xizm çi nüfuz dibin karantînayê de ne?
Ya ben çaba dedim. Beyavi hayatta ben tefsek lan diye. Yani beyavi az gora var bejim. Bu celana da emci halk olarak mıla traktora, tangera, çeşkoraş kanal ettiğine abi. Ci kanal ettiğine bu abi dukun, bu abi bir kuana çetken. Ne abici ava kanalı sifona kem dedi hani, pişti hani. Ava ittama uyuşu ne hoşu. O ne hoşu inci tespek edip az bavar hep karantina mı? İstediği haçtı ne koronaya. Hem ne hoşini dinane zor deme. Ave yani. Ne koronası zedayme. Yani eminim. Bunlar açıdın ave. Avcı kayıp çağı. Yani hacı ayettiğinin gönlüğünün. Hem de sıkıntı edin şimdi yani. Hem de roşama gerek ne hoşu.
Hecai Gotneyeku, Saziyeku elektrike belavdike dedaş, derbari mirna İsa da her usakut kırna ceryan eda, Dahuyeniyek belav nekirye jiberku gundi jimrina İsa Dedaşe sucdar dibînin. Le parlamentera Batmanê a HDP Feleknaz Uca hem mirina İsa hem ji qutkirina elektrîkê rewşa gundiyan anî rojeva parlamentoyê. Wê ji wezareta karên navxwe pirsan kir ku xwest li mirina İsa da her wiha qutkirina ceryanê da berpirs kî bin werin tespît kirin teheqê wan da lê pirsîn were destpêkirin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.